direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Agosti 14 mwaka 2015. Karibuni.
Katika habari zetu za leo, jeshi la polisi huko Tanzania lasema kuwa halitaruhusu maandamano barabarani hasa wakati wa zoezi la kuchukua fomu za kuwania urais.
Sisi jeshi la polisi tukiwa ni chombo cha kuhakikisha ulinzi na usalama ndani ya nchi vinakuwepo.
Vile vile tunakuarifu kuwa vijana wengi huko Tanzania walalamikia ukosefu wa ajira huku wakitoa maoni yao kama iwapo viongozi utimiza ahadi zao mara wanapochukua uongozi.
Sisi tunaona kila siku tunaambiwa maneno tu lakini ahadi hazitekelezeki. Kwa hiyo na viongozi wetu wote tunaona kama wanatuburuza tu. Yaani hamna hata mmoja mwenye ahadi ya ukweli yani. Kwa sababu kama hivyo unaona watu wajiajiri kwenye bodaboda lakini wanaambia mjini wasije. Huko huko Uswahilini wanataka kufanya kazi ya bodaboda hivi wanakamatwa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Utafiti uliofanywa na Gallup unaonyesha kuwa ni Marekani mmoja kati ya watatu aliyekubaliana na jinsi Rais Barack Obama anavyoshughulika na mkataba wa kimataifa kwa ajili ya programu za nyuklia za Iran. Gallup ilihoji zaidi ya watu 1,000 siku chache zilizopita na kusema jana kwamba 55% hawakupenda jinsi Rais Obama anavyoshughulikia sera za Iran na 33% wamepitisha. Lakini Rais Obama alipata 10% kubwa katika masuala mengine yaliyoulizwa ikiwemo swala la ubaguzi, elimu, uchumi, ugaidi na masuala ya kigeni. Na rais wa Nigeria ametoa amri katika jeshi la nchi hiyo kupambana na kundi la Boko Haram na kulishinda ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Rais Muhammadu Buhari alizungumza akiwa Abuja Alhamisi wakati akiapisha maafisa wakuu wa jeshi wanne. Rais aliziba nafasi ya mkuu wa jeshi, jeshi la majini na anga na mkuu wa utawala mara tu baada ya kuingia madarakani mwezi Mei 29 katika juhudi za kuongeza nguvu kupambana na kundi la Boko Haram. Kundi hilo la wanamgambo limeua takriban wa Nigeria 1,000 katika operesheni za mashambulizi ya kujitoa muhanga tangu bwana Buhari alipoapishwa. Bwana Buhari amesii viongozi wapya kukomesha utekaji nchini humo. Ametaka kushirikiana pamoja na wadau wengine ili kuja na mbinu za pamoja zilizoratibiwa vyema ambazo zitafanikiwa kushinda kundi la uasi ndani ya miezi mitatu. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema Alhamisi kwamba ugonjwa wa Ebola huko Afrika Magharibi unaweza kuangamizwa kabisa kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Margaret Bashir ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Daktari Margaret Chan ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa uangalizi ulioko sasa na kushughulikia uwezo zaidi kumeimarika na wafanyakazi wa afya sasa wanaofahamu zaidi wa jinsi ugonjwa wa Ebola unavyoambukizwa. Akizungumza kwa njia ya video kutoka Hong Kong, amesema mataifa matatu ya Afrika Magharibi yaliyoathiriwa zaidi yamepiga hatua kubwa. Kesi mpya zilizoripotiwa Liberia zimezuiwa huko Guinea na Sierra Leone, na ni jumla ya kesi 3 pekee zimeripotiwa kila wiki katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Hilo lina maana kuwa iwapo juhudi za kugundua na kufuatilia zitaongezwa, basi virusi hivyo vitakomeshwa kufikia mwisho wa mwaka, yani kufikia sifuri na kubaki kwenye sifuri. WHO inasema mlipuko mpya wa Ebola ulioanza mwaka jana hautatangazwa kuangamizwa rasmi hadi pale maambukizo yatakapokwisha na kufikia zero. Kumekuwa na karibu maambukizi 1,028 ya Ebola na zaidi ya vifo 11,000.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameeleza wasiwasi wake kwa mashariki kwa mshirika wake wa Russia kufuatia ongezeko kubwa la mashambulizi mashariki mwa Ukraine. Ofisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amewaambia waandishi wa habari mjini Washington kwamba kwa kutumia njia ya majadiliano ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, Bwana Kerry ametoa wito wa kusitishwa haraka mapigano na kutaka utekelezaji wa makubaliano ya sitisho la mapigano yaliyofikiwa baina ya serikali ya Ukraine na waasi wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Russia huko Minsk, Belarus mapema mwaka huu. Zaidi ya watu 65,000 wameuawa mashariki mwa Ukraine tangu mapigano yalipozuka Aprili mwaka 2014 na kumekuwepo na ghasia nyingi katika siku za karibuni. Pande hizo mbili mara nyingi zinashutumiana kila mmoja kwa kukiuka makubaliano ya sitisho la mapigano. Washington na washirika wake wa Ulaya wanashutumu Moscow kwa kuunga mkono waasi hao ikiwemo vikosi vya Russia. Russia imekanusha madai hayo na kudai kuwa mapigano ya Russia na waasi hao wanaotaka kujitenga ni ya kujitolea. Wimbi kubwa la wakimbizi walioingia katika visiwa vya Ugiriki hivi karibuni umeiweka Ankara katika hali mbaya kutokana na wahamaji hao. Ankara imeeleza kutabika dhidi ya Umoja wa Ulaya kushindwa kushirikiana mzigo wa wakimbizi takriban milioni 2 ambao sasa inahifadhi. Maelfu ya wakimbizi waliingia katika visiwa vya Ugiriki wiki iliyopita na karibu wote wanaaminika kuwa walikatisha bahari ya Aegean kutoka nchi jirani ya Uturuki. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema mfumo wa sheria na ulinzi upande wa Uturuki ni dhaifu. Na inafahamika kwamba wasafirishaji haramu wa binadamu wanaiba boti, jambo ambalo ni rahisi kulifanya kwa sababu linaingiza fedha nyingi. Katika siku chache zilizopita, vikosi vya usalama vya Uturuki vilichukua hatua kuzuia wakimbizi hao kuingia Ugiriki kwa kuweka vituo vya ukaguzi katika maeneo muhimu ya kuingilia. Na mfululizo wa milipuko kadhaa katika ghala la kuhifadhia vitu hatari kaskazini mashariki mwa China kwenye mji wa bandari wa Tianjin Jumatano jioni umeua takriban watu 50 wakiwemo maafisa wa zimamoto 17. Picha na video vimeonyesha moto na wingu zito lenye moshi uliotanda katika majengo marefu na kusababisha tetemeko kubwa lililohusisha wakazi karibu kilomita kadhaa kutoka eneo la tukio. Vyombo vya habari vya serikali ya China vinasema watu takriban 700 wamejeruhiwa huku wengine 71 wakiwa na majeraha makubwa. Wengi wa majeruhi hao walikuwa ni wafanyakazi raia wa kigeni ambao walikuwa wanaishi karibu na maeneo ya makazi ya jumuiya za watu. Maafisa wa dharura bado wanaendelea kutafuta watu ambao hawajulikani walipo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Nikukumbusha kwamba kote kule jijini Nairobi tunasikika kwenye 107.5 FM kila siku. Kwa hivyo usiseme kwamba haukupata VOA, manake tunasikika kote. Katika habari ambazo tumezipa kipaumbele siku ya leo ni kule nchini Tanzania, ambapo jeshi la polisi limetangaza kusitisha maandamano ya aina yoyote wakati wa kuchukua fomu za kuwania urais. Kutafuta wadhamini mikoani na hata wakati wa kurejesha fomu kwenye tume ya uchaguzi ya taifa. Mwandishi wetu Dina Chahali ametuletea ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Uamuzi huo umetokana na kile polisi ilichosema ni sababu za kiusalama, hasa baada ya kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za usalama barabarani kutokana na misafara mirefu iliyohusisha watu waliokuwa wakitembea kwa miguu, magari, pikipiki na baiskeli wakati wakiwasindikiza wagombea wa vyama vya Chadema na CCM. Naibu mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania, Abdulrahman Kaniki, akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, amesema manunguniko na usumbufu uliojitokeza wakati wa zoezi la wagombea uraisi wa CCM na Chadema kuchukua fomu tume ya taifa ya uchaguzi ni miongoni mwa sababu zilizofanya kusitishwa maandamano hayo.
Hatuna ugomvi na mchakato wa uchaguzi, hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa. Lengo letu ni kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa mwafaka, yatakayowezesha vyama vyote, kwa kuwa vipo kwa mujibu wa sheria, vitekeleze majukumu yao. Lakini pia na sisi jeshi la polisi, tukiwa ni chombo cha kuhakikisha ulinzi na usalama ndani ya nchi vinakuwepo, ni vyema tukachukua hatua, na kwa kufanya hivyo tunaamini tutafanikiwa, kwa kuwa mara baada ya hapa tutaendelea na ule mchakato wa kukutanisha wadau wote mbalimbali ambao wana nafasi katika kuhakikisha mchakato mzima wa uchaguzi unafanyika kwa utulivu na amani.
Akizungumzia kuhusiana na uamuzi huo kwamba huenda ukatafsiriwa kuwanyima haki wananchi ya kuamua kushiriki kwenye shughuli za kisiasa, naibu mkuu wa jeshi la polisi anafafanua.
Kila mtu ana haki ya kufanya hayo uliyoniambia, lakini pia tunatakiwa tuyafanye hayo kwa mujibu wa sheria. Maandamano yana utaratibu wake na sidhani kwamba utaratibu huo umefuatwa. Lakini zaidi ya yote, kama utakuwa umefuatilia kwa karibu sababu nilizozitoa, kwa kweli zinasababisha tusitishe na kuona namna bora ambayo itawezesha wanasiasa wafanye kazi zao na hatuwaingilii, lakini pia na wananchi na wenyewe wafanye mambo yao.
Hivi karibuni wagombea wa nafasi ya urais wa vyama vya CCM na Chadema wakiambatana na wafuasi wao walisababisha baadhi ya shughuli kwenye maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam kusimama kwa saa kadhaa kutokana na maandamano yaliyokuwa yakielekea kwenye ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya kuchukua fomu. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na Mary mwenzangu Mary Mgawe anaendelea kukupasha zaidi kupitia habari za dunia.
Wakati dunia inaendelea kuadhimisha siku ya tembo duniani wiki hii, wana mazingira wanatarajiwa kuongeza uweledi wa ulinzi wa tembo. Mashariki mwa Kenya, maafisa katika mbuga za wanyama wanaishi upande kwa upande na wanyama pori, lakini katika miaka hivi karibuni kumekuwepo na ongezeko kubwa la uwindaji haramu. Taarifa zinasema polisi na maafisa wa wanyama pori wamekuwepo kuwasaka uwindaji haramu na wanunuzi. Mwezi Machi mwaka huu, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliamuru kuchomwa kwa tani 15 za pembe za tembo kama sehemu ya kuzuia uwindaji haramu. Na kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia baina ya Marekani na Cuba kunakuja wakati ambapo Cuba bado inatabika na mzozo wa uchumi ulioanza kati ya miaka 90. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry akipandisha bendera ya Marekani kwenye ubalozi wa Marekani huko Havana na kukutana na kundi dogo la upinzani baadaye, serikali ya Cuba inajitahidi kutangaza mkataba huo. Sherehe hizo za leo zitahudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka Marekani na Cuba. Na serikali ya Ugiriki imetetea programu yake mpya ya kunusuru uchumi kabla ya bunge la nchi hiyo, kabla pia upigaji kura unaotarajiwa kufanyika asubuhi ya leo kuhusu azimio la kupitisha dola bilioni 93 kutoka Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu Alexis Tsipras alisii bunge kupitisha mpango uliokubaliwa wiki hii na wakopeshaji wa kimataifa, Benki Kuu ya Ulaya, Tume ya Ulaya na Shirika la Fedha Duniani. Ingawa waziri mkuu huyo amesema anatarajia azimio hilo kupitishwa, lakini bado anakabiliwa na upinzani ndani ya chama chake kinachotawala.
Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri mkuu wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ataipandisha bendera ya Marekani kwenye ubalozi wa Marekani na kukutana na wapinzani huko Havana katika ziara ya kihistoria. Wafuasi wa utawala wa Castro wametaja kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia na Washington kama ushindi mkubwa kwa Cuba. Mwandishi wa VOA Jeremy Sokoloskovi ametuandalia ripoti inayosomwa na Aida Isa.
Kurejeshwa kwa mahusiano hayo ya kidiplomasia kunakuja wakati ambapo Cuba inataabika kuboresha uchumi wake tangu ulipoporomoka miaka 90 kufuatia kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti. Lakini sio kushindwa kwa ukomunisti nchini Cuba, anasema mpiganaji wa mapinduzi wa zamani Eladio Aguilar, ambaye alipambana dhidi ya uvamizi wa CIA kwenye eneo la Bay of Pigs.
Quizás algunos soñadores u otros.
Pengine wengine wenye kuota ndoto
au watu wengine ambao wanajisikia wanadhani huu utakuwa mwisho wa usocialisti. Hapana, fikiria kwa upeo wa kizazi cha historia. Usocialisti nchini Cuba utakwisha, lakini sio kama hivyo, sio hivyo.
Ukweli ni kwamba serikali inauza makubaliano hayo kwa raia kama ushindi, na wengi wanaliamini hilo, anasema gwiji wa sanaa Tania Brugera.
Unatembea barabarani na kuzungumza na waendesha magari ya taksi au watu wanaosubiri kwenye foleni, na wanasema Cuba inaweka masharti hapa na Marekani inafuata matakwa yao yote.
Brugera anasema Marekani inapaswa sasa kushinikiza demokrasia kuwepo Cuba. Hilo ni suala la muda tu, anasema msanii mwingine ambaye amelinganishwa na Picasso.
Lazima uanze mahala, na ninaamini huu ni mwanzo mzuri.
Rais Barack Obama anataka uhusiano kufanikisha kile ambacho miaka 50 ya kutengwa imeshindwa kufanya, na wote wafuasi na wapinzani wa mapinduzi wameshika hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika miaka hivi karibuni, kampeni za kimataifa za kuangamiza ugonjwa wa kupoza zimedumazwa katika baadhi ya mataifa ya Kiislamu kutokana na madawa hii kutoka baadhi ya viongozi wa kidini kuwa chanjo ya polio ni njama ya siri ya kuharibu uzazi wa watoto wa Kiislamu. Sasa kampeni ya kuangamiza polio huko Kenya imekumbana na upinzani kutoka mrengo mwingine. Makasisi wa kanisa Katoliki ambao wamehimiza waumini wao kususia chanjo nchini humo. Leni Luvanga anatuarifu zaidi kupitia ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Ni asubuhi katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Wafanyakazi wa wizara ya afya wanazunguka wakiwapatia watoto chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza. Mary Samula ambaye ni mwalimu anawakaribisha nyumbani kwake akiwa na shauku ya kuhakikisha mtoto wake mchanga Chantel anapata chanjo. Duru ya kwanza ya chanjo ilimalizika Agosti 5, na wizara ya afya inasema kuwa inaelekea kwenye lengo lake la kuwapatia chanjo watoto milioni 6 wakati kampeni hiyo itakapomalizika Septemba 2. Licha ya kanisa Katoliki kuikataa chanjo hiyo, Samula ambaye ni Mkatoliki ameikaribisha.
I'd like my baby to be immunized because I don't want my child to be paralyzed. That's the first thing.
Ningependa mtoto wangu apate chanjo kwa sababu nisingependa apoze. Hilo ni la kwanza. Ninasikiliza sauti yangu mwenyewe kwa vile natamani mtoto wangu akue bila kasoro.
Kampeni hiyo ilipokuwa ikianza, makasisi wa kanisa Katoliki walihimiza watu kutoikubali chanjo hiyo wakidai haikuwa imefanyiwa majaribio ya kutosha. Viongozi hao walisema kuwa chanjo ya ugonjwa wa kupooza ni njama ya siri ya kupanga uzazi. Walikuwa wametoa madai sawa na hayo dhidi ya chanjo ya pepo punda mapema mwaka huu.
We are in a status where now we must.
Lakini Daktari Nikos Muragori ambaye ni mratibu wa huduma za afya amesema kuwa madai hayo hayana msingi. Anasema kuwa chanjo hiyo inayotumika kwenye kampeni hizo ni salama. Anaongeza kusema kuwa imefanyiwa uchunguzi unaofaa na hata kuthibitishwa kupitia maabara ya serikali kwamba ni salama. Maafisa wa kanisa Katoliki kutoka sehemu zingine za dunia waliohojiwa na VOA hawakuwa na lolote la kusema kuhusu msimamo wa makasisi wa Kenya, ila tu kwamba ni jukumu la viongozi wa kanisa kulinda waumini wao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka jamii ya Banyamulenge wanataka serikali yao na nchi ya Burundi kuanzisha uchunguzi na kuwakamata waliohusika na mauaji ya wenzao 166 mwaka wa 2004. Mauaji yao yalitokea katika kambi ya wakimbizi ya Katumba iliyokuwa ikiwapa hifadhi wakimbizi waliokimbia vita nchini Kongo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Mimi nakumbuka watu wenye walifariki Katumba. Ni vitu wenye vilifanyizika ya kushinda akili yetu.
Ni kumbukumbu ya kilio, kumbukumbu ambayo daima imesalia katika fursa ya Wakongo, jamii ya Banyamulenge, waliokuwa wamekimbilia nchini Burundi na kupata hifadhi katika mahema ya wakimbizi ya Katumba mnamo mwaka 2004.
Ilikuwa saa 4 ya usiku, tukaanza sikia masasi. Ile masasi ilikuwa ya watu wenyewe, bamwe wanasema Kiswahili, wengine wanasema Kimundi, wengine wanasema lugha mingi. Kwa kuwa na kuchoma ile mahema yenyewe tulikuwa ndani. Kuko wenyewe walikufa juu ya visu, kuko wenyewe walipigwa masasi, kuko wengine walichomewa.
Miaka 11 baadaye
tulikuwa tunakimbilia Burundi, tunatoka Kongo. Sisi tulikuwa tunaikala Uvira. Kulikufa wanawake, kulikufa wabwana, kulikufa vijana, kulikufa watoto wadogo, kulikufa kila mtu, bazehe. Sasa sisi tunasema hivi, tunakufa bure, tunataka hao watu wajulikane, tunahitaji haki yetu.
Jamii ya Banyamulenge bado inasaka haki. Idadi kubwa ya jamii hii ambayo sasa makao yake ni nchini Uganda inalia kwamba serikali ya Kongo imekosa kuwakamata waliohusika na mauaji ya wenzao 166.
Mimi kama nabikumbuka na kumbuka watu wenye walikufa hapo, ndio mimi siwezaga na kusema. Juu ni vitu wenye vinatisha roho yangu sana, nikimbuka nasikia na roho inaanza niluma.
Majamaa ambayo yameachwa yanahuzunika sana, yanalia owe, lakini hapate haya, hakuna kufarijiwa kwa sababu wale ambao waliua watu Katumba, Bahagator kwa sababu wenyewe waliitaja, wakingali wanasimama hai. Kila mtu, hakuna mtu mwenye kuwa juu ya amri. Wafuatiwe kabisa kabisa, wajue kwamba tunapewa haki zetu.
Tunawasamehe kwa sababu sisi ni Wakristo, lakini na sheria nayo inapashwa ikakuwa.
Jamii hiyo ya Banyamulenge pia inaomba mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha juhudi za kurejesha amani nchini Burundi kwa haraka.
Tunahisi kwamba chochote kinaweza kikatokea, kwa sababu wakati watu wetu wamekufa kulikuwa amani kuliko sasa Burundi. Sasa hatujue vipi mataifa yataweza kuwalinda watu wetu, hasa wale wenye kuishi kwa kambi za wakimbizi sehemu mbalimbali huko Burundi.
Watu wa Banyamulenge pia wanataka mahakama ya kimataifa ICC kuingilia kati kufanya uchunguzi na kuwafungulia mashtaka wahusika wote katika mauaji hayo yaliyodumu muda wa masaa mawili katika kambi ya wakimbizi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani kutoka jijini Dar es Salaam leo inaangazia changamoto ya upatikanaji wa ajira nchini Tanzania na ahadi za utekelezaji kutoa ajira hususan kwa vijana. Vijana wengi nchini Tanzania wamekuwa na malalamiko ya kukosa ajira, na kumekuwa na ahadi nyingi kutoka kwa wanasiasa na viongozi juu ya kuwapatia vijana ajira. Vijana wanasemaje kuhusiana na ahadi hizi na upatikanaji wa ajira nchini Tanzania?
Vijana waliahidi hayo hayo ya vijana, lakini matokeo yake utekelezaji kwao haupo, ni yale yale tu. Kwa hiyo tunachoomba viongozi hawa waliotoa hawa wanaokuja nao watekeleze ahadi na wazitekeleze zile hizo kwa vijana wapate kazi, ajira. Ni mbovu. Hakuna ajira kwa sababu kama hivi, mfano tunasema kwa bodaboda, wengine wamejiajiri wenyewe, lakini ndivyo naambia mjini usije kwa matokeo tu, kwa sababu kama udhibiti wa halifu, usalama upo, natakiwa usalama wa udhibiti, sio kusema bodaboda kwamba sije mjini. Wao wenyewe kama usalama, natakiwa wadhibiti ule usalama.
Jana hajatekelezwa kabisa, sio kwa kesi jana hajatekelezwa kabisa. Sisi tunaona kila siku tunaambiwa maneno tu, lakini ahadi hazitekelezeki. Kwa hiyo na viongozi wetu wote tunaona kama wanatuburuza tu, yani hamna hata mmoja mwenye ahadi ya ukweli yani. Kwa sababu kama hivyo unaona watu wajiajiri kwenye bodaboda, lakini wanaambia mjini wasije. Huko huko Uswahilini watu wanafanya kazi ya bodaboda, vivyo wanakamatwa. Sasa sijui ufanye kazi gani hapa mjini yani. Wanapotaka wao, si hatuelewi.
Mimi binafsi naona ahadi hazijatekelezeka. Ile imefikia kipindi sasa hivi imekuwa ni tamko la wanasiasa kama lengo la kujivunia wapiga kura, kwa sababu wanafahamu vijana wengi sasa hivi wameathirika kutokana na ukosefu wa ajira. Kwa hivyo kila mwanasiasa amekuwa akitumia nafasi hii kuwazungumzia vijana kwamba akipata nafasi yeye atatoa ajira kwa vijana. Kwa hivyo imekuwa ni maneno ya kuvuna tu wapiga kura, kama vile ambavyo tuliambiwa kabla ya kipindi hiki, na vijana kweli wakaamini kwamba ajira zitapatikana. lakini hata katika ajira ambazo vijana wameamua wenyewe kujiajiri bado wamepata bugdha nyingi kutoka kwa viongozi hao hao ambao walituahidi kwamba ajira zitapatikana. Kwa hivyo kimsingi haijatekelezeka kwa kiwango stahiki. Ushauri wangu kwa vijana wenzangu, wakati sasa umefika, wasilaghaiwe. Kipindi cha kudanganyana kimepita. Kama kudanganywa, tumeshadanganywa kwa muda mrefu. Umefikia wakati sasa watu wachukue hatua kwa nafasi walizonazo, kuhakikisha kwamba hatudanganywi na tunapatiwa kitu ambacho tunakihitaji, kwa sababu bila kupatikana kwa ajira hakuna maendeleo.
Mimi sina uhakika kwamba hao wanaahidi kwamba wanaweza kupata kutoa kazi kwa vijana. Ni maneno tu ya kawaida, ili mradi kwamba watu waende kuingia madarakani, lakini sio rahisi kwamba kila mtu akatawala akusaidie wewe kila kitu iwezekane. Hiyo ni neva. Watafute kazi za kufanya tu, wasifuatilie sana mambo ya siasa. Sababu siasa ni kama mchezo mbaya kwangu mimi ninavyojua.
Tukisema tupaki taxi hapa dakika mbili tunakujaambia ondoeni hapa, na bila kutafutia mazingira ya kufanyia kazi. Kwa hiyo tunakuwa ni watu wa kurukaruka tu bila kuelewa hatima yetu iko vipi. Mfano mfupi, wameondolewa watu Ilala, wakaambia waje Jangwani klabu ya Yanga waweke sehemu ya soko la mitumba. Leo hii wanaambia wabomoe, na wasipobomoa tingatinga itakuja kuondoa mazingira yale. Kwa hiyo bado sisi hatima yetu haijaeleweka mpaka hivi sasa.
Sawa, ajira kwa vijana wanaona ilikuwa gumu sana. Wana kutokana na maisha yenyewe yalivyokuwa hivi. Tunaona bwana tujishughulishe kama hivi, kutokana sasa hivi kusema mambo ya wizi utauawa, kama sio kuuawa utachoma moto.
Kwa pande yangu mimi kama kijana, changamoto kwenye kwa sisi ambao unajua katika jamii ya sasa hivi, katika generation ya sasa hivi tumegawanyika sehemu mbili kwa vijana. Kuna vijana wanaojituma na vijana yani wana kwa maneno, naelewa. Kuna tukiangalia kwa upande wa changamoto nakutana sehemu moja. Unakuta kijana anataka maisha bora, naelewa. Ikiwa yeye hajishughulishi chochote, ana kazi kwa maneno. Hiyo ni moja, ni group moja hapo la vijana loko kwa sasa hivi. Nasikia na wengine wanaofuata mikumbo. Ila katika 10% utapata 2% kwa wale ambao wenye uelewa wa kufanya wa nini ambao walichosema hivyo wanataka kutafuta. Na ukiangalia kwa ahadi za wanasiasa, sana sana wanasiasa wakianza kufanya campaign au wakiwa wanatoa zile sera zao, wanaweka sana, yani tuseme wanaangalia sana au wanaegemea upande mmoja wa vijana. Na wanyao kusema sasa hivi vijana ndio wengi sana ndio walokamata katika vyama na hivyo nini.
Hiyo ndio changamoto ya ajira kwa vijana jijini Dar es Salaam. Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na sasa tunakusomea muktasari wa habari. Utafiti uliofanywa na Gallup unaonyesha kuwa ni Marekani mmoja kati ya watatu aliyekubaliana na jinsi Rais Barack Obama anavyoshughulikia na mkataba wa kimataifa kwa ajili ya programu za nyuklia za Iran. Rais wa Nigeria ametoa amri katika jeshi la nchi hiyo kupambana na kundi la Boko Haram na kulishinda ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Rais Muhammadu Buhari alizungumza akiwa Abuja Alhamisi wakati akiapisha maafisa wakuu wa jeshi wanne. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameeleza wasiwasi wake kwa mshirika wake wa Russia kufuatia ongezeko kubwa la mashambulizi mashariki mwa Ukraine. Afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amewaambia waandishi wa habari mjini Washington kwamba kwa njia ya majadiliano ya simu, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na bwana Kerry wametoa wito wa kusitishwa haraka mapigano hayo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, msimamizi na mwenzangu Mary Mgawe, mimi ni Harrison Kamau nikisema kwa heri na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.